Mahalliy internet nashrlarining 28 noyabr kuni bergan xabariga ko'ra, O'zbekiston iqtisodiyot vaziri Galina Karimovna Saidova iste'foga chiqishi munosabati bilan hozirgacha moliya vazirligini boshqargan 61 yashar Botir Xo'jayev iqtisodiyot vaziri etib tayinlangan. 61 yashar asli samarqandlik Galina Saidova 2011 yil avgustidan buyon iqtisodiyot vaziri bo'lib ishlayotgan edi. 2010-2011 yillarda Saidova tashqi iqtisodiy aloqalar, investitsiyalar va savdo vaziri bo'lib ishlagan. Hozircha mamlakat iqtisodiy sektoridagi belgilovchi shaxslardan sanalgan Galina Saidovani iste'foga chiqishga majbur qilgan omillar haqida ozodlikda aniq ma'lumot yo'q. Bosh vazir o'rinbosari, makroiqtisodiy rivojlantirish tarkibiy o'zgartishlar, xorijiy investitsiyalarni jalb etish kompleksi rahbari Jamshid Qo'chqorov Botir Xo'jayev o'rniga moliya vaziri etib tayinlangan. Botir Xo'jayev 2006-2009 yillarda iqtisodiyot vaziri, 2009-2011 yillarda esa bosh vazir o'rinbosari va davlat arxitektura va qurilish qo'mitasi raisi lavozimida ishlagan. Shavkat Mirziyoyev prezidentlikka kelgach, o'tgan yil dekabrda u Islom Karimov davrida moliya sektorini boshqarib kelgan Rustam Azimov o'rniga moliya vaziri etib tayinlangan edi. Ayni shu kuni 2012 yil 13 yanvaridan buyon O'zbekiston tashqi iqtisodiy aloqalar, investitsiya va savdo vaziri lavozimida ishlab kelgan 57 yashar Elyor G'aniyev ham o'z vazifasidan ozod etildi. Ozodlik O'zbekiston iqtisodiyot sektorida bir kunda amalga oshirilgan bunday kadr o'zgarishlariga munosabat bildirishni so'rab O'zbekiston Moliya vazirligining sobiq mulozimi, hozirda Ostonadagi Yevrosiyo iqtisodiyot universiteti dotsenti Saparboy Jubayevga murojaat qildi. Saparboy Jubayev bilan Pragadagi studiyadan men Zamira Shukur suhbatlashdim.
Saparboy aka, Galina opani tanirdingiz-a?
Yaxshi tanirdim, ishlaganmiz birga. Juda yaxshi munosabatda bo'lgandik.
Kechagi xabarni ko'rgandirsiz. O'zbekistonda odatda rasmiylar, ayniqsa vazirlar iste'foga chiqmaydi. Kecha qanaqadir xabar chiqdi, Galina Saidova iste'foga ketdi iqtisodiyot vaziri lavozimidan deb. Nima deysiz endi bu voqeaga?
Endi bir narsa deyish qiyin, chunki bu men uchun kutilmagan voqea deb hisoblayman.
Nimaga?
Chunki Galina Karimovna bilan biroz ishlaganmiz. U kabinet ministrida informatsion analitika управления degan bo'lardi, как bir ministrning rolida ishlagan edi. Chet ellik savdo, ichki iqtisodiy siyosat hammasini shular olib borardi, keyin analitika tahlillama qilib o'zini takliflarini berardi. Shunda men hukumat komissiyasi a'zosi bo'lib, birga u rais edi, men shuni a'zo bo'lib birga ishlagan edik. Shu vaqt men Galina Karimovnaning juda bir yaxshi harga shu bozor iqtisodiyotiga taratiladigan samaradorli pullarni ishlatishga harakat qiladigan, ya'ni O'zbekistonni rivojlanishi uchun o'z kuch g'ayratini ayamaydigan adolatli odam deb bilardim. Endi shuning uchun bunaqa odamlar ishlashi kerak edi-da, mening fikrim bo'yicha shu O'zbekistonni iqtisodiyotni rivojlantirish uchun bunaqa odamlar kerak. Endi nimaga ketganini, balkim boshqa bir sabablari bormi?
Endi hozircha biz ham bu sabablarni aniqlashtira olmadik, Saparboy aka, lekin Galina Saidova bilishimcha o'sha Islom Karimov iqtisod sektoridagi belgilovchi shaxslardan biri bo'lib kelgan uzoq vaqt davomida. Faqat iqtisodiyot vaziri lavozimida emas, mana siz aytgandek oldingi o'sha analitik bo'limda, undan oldin yana boshqa o'sha O'zbekistonning Jahon banki bilan xalqaro institutlar bilan aloqalarida xalqaro ancha belgilovchi rol o'ynagan ayol ekan, mutaxassis ekan. Lekin mana tanqidchilar fikriga qaraganda bugungi iqtisodda O'zbekiston iqtisodining ahvolini ko'rib turibsiz. Hali shuncha zo'r mutaxassis bo'lgan ekan, nima karomat ko'rsatdi degan savol tug'ilyapti-da.
Endi bir marta so'raganingizda javob bergan edim, ishlarni qatarda men ham turibman, nima qilding deb. Bilasizmi, bu tizimga qarshi chiqib bo'lmaydi-da, shu tizim vaqtida o'zi bir qiyinchilik, shu tizim qandaydir bir barbod bo'lishi mumkin vaziyatlarni shunaqa shu Galina Karimovna, Tatyana Buskova shekilli odamlar ushlab turganda, bir endi dabdala bo'ldi deb aytib bo'lmaydi. O'zbekistonni ham vaziyati bir qanaqa desam ekan, shu hakabi iqtisodni 90-yil davridagi darajada Zimbabwe'den yaxshi, mayli. Hali 90-chi yilgi darajadan bir 10-15% rivojlantirishga olib keldi. Mana yangi sohalar paydo bo'ldi. Masalan, avtomobil sanoatini aytamiz, kimyo sanoati rivojlantirdi, oltin, shunaqalar ham, uran ham ishlab turdi ularni. Tizim qiynab turgan vaqtda shunaqa kuchli odamlar ham shu ishladi demoqchiman-da. Shunga o'xshagan kuchli odamlar O'zbekistonda ko'p bo'lgan. Endi hammasini shu hammasi bir qo'ldan kelmaydigan odamlar deb aytish mumkin emas.
Yo'q, mutlaqo anaqa deb bo'lmaydi, lekin agar siz aytgandek kuchli mutaxassis bo'ladigan bo'lsa, shu sektorda bir belgilovchi rol o'ynagan bo'lsa, shu sal bir yaxshiroq bir yo'nalishga solishga shu rolidan, maqomidan, bilimidan qanchalik foydalandi degan savol bordi. Ularda bilim bor, iroda yo'qmi? Siyosiy iroda yo'qmi? Jur'at yo'qmi?
Ularda bilim ham bor, iroda ham bor edi-da, lekin shu bilimli, irodali odamlarni o'zining shaxsiy manfaatiga harakat qiladiganlar hokimiyatda tepasida turganga ularga qarshi kelamagan. Dalina Karimovaga o'xshagan odamlarni bilimi ham, irodasi ham bor deb hisoblayman. Lekin shu O'zbekistonni ming afsuski shu hokimiyat tepasidagilar o'zining shaxsiy manfaati uchun harakat qiladiganlar ko'pchilik bo'ldi-da, shunaqa bilimli odamlarga yo'l qo'ymadi. Men bir misolni keltiryapman-da, 30 million dollarga bir narsa sotib olishimiz kerak edi. Shu vaqtda tenderga o'xshagan narsa edi-da, u vaqtda shu dastlabki zakup deydi. Shunda men bir yaxshi takliflarni olib kelgan odamlar bilan ishlaymiz deb, shunaqa O'zbekiston uchun sotib olamiz deganimizda, Galina Karimovna shu yaxshi bir taklifni tanlagan edi-da, lekin tepadan kelib boshqa odamlar deydik, masalan, undan ham kuchliroq. Aytdi, yo'q, men bu boshqa taklifni qabul qilasizlar deganda, esimda bor, juda jahli chiqib, bunaqada biz samaralarli ishlay olmaymiz, davlatni barbod qilamiz u deb juda jahli chiqib harakat qilgan. Lekin baribir samaradorli emas taklif o'tib ketganda men guvoh bo'lganman. O'zim shuning uchun aytaman, bunaqa odamlarni irodasi ham bor edi. Lekin shu tizimga qarshi kelish, uni o'zgartirishga balkim qo'ldan kelmagandir.
Endi 28 noyabr kuni e'lon qilingan, norasmiy ravishda e'lon qilingan o'zgarishlarga ko'ra, Galina Karimova o'rniga moliya vaziri bo'lib ishlagan Botir Xo'jayev tayinlandi.
O'zi Botir Xo'jayev shu
Botir Xo'jayev o'rniga Jamshid Qo'chqorov tayinlandi.
Все, endi tushunarli. Bu endi bir
bu qanaqa rokirovka bo'ldi endi?
Endi men aytardim, shu mantiqiy endi o'z-o'ziga keldik.
Nega?
Nimaga deding? Chunki Botir Xo'jayev bu iqtisodchi, u moliyachi emas edi. Gosplander dedik oldin, shuni sistemasida keyin iqtisod vazirligi bo'ldi, shu tizimda ishlagan edi. Qo'chqorov esa bu top-toza moliyachi. Shuning uchun endi Qo'chqorov kabinet ministrining zamtasidagi lavozimidan endi parallelni haligi Azimga o'xshab chiqadigan bo'libdi-da unda u. Moliya vaziri endi hukumat o'rinbosarligi ham qolgan bo'lsa kerak edi. Botir Xo'jayev o'zini shu iqtisodchi sifatida shu iqtisod vazirligiga o'tgan bo'ldi. Men o'ylayman, bu to'g'ri, mantiqiy qaror.
Yana bitta o'zgarish, O'zbekiston tashqi iqtisodiy aloqalar, investitsiya va savdo vaziri lavozimida 5 yildan beri ishlab kelgan yana bir odam ishdan ketdi, Elyor G'aniyev. Bu odam nimaga keldi-yu, nimaga ketgani haqida tasavvuringiz bormi? Nimani bu odam qoyillatdi? Nimani qoyillatmadi? O'zi nima edi bu odam roli iqtisodiyot sektorida?
Men bilasizmi, shu xalqi Galina Karimovna to'g'risida o'zim fikrimni ochiq aytib turibman-da, lekin shu G'aniyev to'g'risida Elyor aka derdik, bir narsa aytishim qiyin. Bu odamni maxfiy xizmatlardan kelgan degani uchun hech kim bilmasdi. Men ham shularni qatardaman. Bir narsa aytib, shu odam bunaqa bunaqa deyishga, endi juda saloyatli, vazmi deydimi, xalqi rahmatli odam, gaplarida ham hammasi yaxshi bo'lardi. Endi shu ishlaganda uchrashib, ministrlar bilan gaplashganda shu xabarim bor, ularning gaplarini eshitganman. Lekin tashqi iqtisodiy vazirligining o'zining vazifasi O'zbekistonda bir qandaydir qiziq edi-da, erkinlik yo'q vaqtda bir tushuniksizda, chunki mana bu innovatsiya degan, donovan degan kompaniyalar ko'pdi, ular unga qo'l ostida ishlaydimi yo boshqa munosabatda ishlaydimi, odam tushunmasdi. Endi bu vazirlik sovet davridagi hali o'rtadan boshqariladigan tizimni vazirligida. Hozirgi vaziyatda hamma korxona o'zi eksport yasab, o'zi chet elga chiqib, o'zini hal qiladigan vaqtlar keldi-da. bu vazirlik bir metodologik qonunlar chiqarib shularni o'zgartiradigan vazirlik. Unchalik unga katta moliya vazirligi, iqtisod vazirligiga o'xshagan katta funksiya berishni o'zi ham juda qiziq
bu vaziyatda.
Shuning uchun hech narsa aytmayman.
Tugatib yuborsa ham hech narsa o'zgarmasa kerak.
O'zbekistonda iqtisodiy boshqaruv bo'lganda, hozircha endi balkim undan bir litsenziya beradimi, xalqqa registratsiya qiladimi, balkim chunki boshqa ko'p davlatlarda bunaqa vazirlik yo'q.
O'zbekiston moliya vazirligining sobiq mulozimi, hozirda Yevrosiyo iqtisodiyot universiteti dotsenti Safarboy Jubayev bilan men Zamira Shukur suhbatlashdim.